Гэта быў другі так дармаеды, які прайшоў дасудовы парадак выкарыстання ўсіх гэтых спрэчак і звярнуўся таксама ў суд, у той жа суд цэнтральнага раёну горада Гомлі, з такой жа з аналагічнай скаргаю, як звяртаўся і гэты Александр Семёнаў. Дзе паставіў пытанне тыя ж самыя. Па-першае, прызнаць дэкрэт прэзідэнта неканстытуцыйным, ну а па-другое, прызнаць яго удзельнікам у фінансаванні дзяржаўных выдаткаў у 15-м годзе. Суд не стаў, падкрэсліваю, разглядваць па сутнасці, а проста вынес па вызначэнні аб тым, што такія скаргі з агульным судам не падведамы.